основною метою миротворчого процесу зараз, на сьогодні, в Україні, знову ж таки, не побоюся сказати, миротворчого процесу і зараз, йдеться про сприяння згуртованості. Тобто ми працюємо зараз на згуртованість, на відновлення соціальної тканини в наших громадах. Це наш ключовий фокус. Ми не говоримо про діалоги з іншою стороною, там ще там щось таке. Ми говоримо виключно про миротворчі процеси, які дозволяють нам досягати стійкості, підсилювати нашу стійкість і переживати війну. Ну і, власне кажучи, тепер принципи, так? Включеність. Включеність означає, що не може експерт з-за кордону або експерт з Києва приїхати кудись там, в якусь громаду, і розказати, значить, як треба проводити ці всі процеси. А має бути залучення чесне і справедливе тих людей, які є на місцях. Саме тому важливо розуміти контекст, важливо розуміти, до прикладу, що на сьогоднішній день в Україні є маса абсолютно спроможних організацій, агенцій, які можуть працювати з цими процесами. Ми не є табула раса, да? Тобто ми не є якби там чиста територія, де нічого не відбувається. Як мінімум з 2014 року, як мінімум, хоча і до того. Та Україна має безпрецедентний досвід роботи із конфліктами і під час війни, і величезна кількість наших і миротворців, і людей, які працюють з конфліктами, там процесами переговорними під час війни, мали досвід роботи і на Кавказі, і в Придністров'ї, і Центральна Азія, і багато де ще. Тобто, ми не є знову ж таки з нуля, і громади наші не є з нуля, так само, навіть якщо вони знаходяться близько. Місцеве увласнення, будь-які процеси, про що б ми не говорили, чи про фасилітацію, чи про там кола примирення, чи про комісії справди, чи про будь-які інші процеси, миротворчі, та? Бо медіація не є виключно одним єдиним процесом миротворчості, та? Вони мусять відразу відбуватися в такий спосіб, щоб їх можна було повторювати і власністю володіли ними якраз місцеві органи самоврядування, місцеві гравці. Це можуть бути і громадські організації, і ОМС, і так далі. Але мусить бути залучений цей механізм. Інакше воно все руйнується. Приїхали парашутісти, да, там, скинули якусь штуку і поїхали, і нічого не залишилося. А робота з причинами. Тобто можна скільки завгодно працювати з наслідками. Якщо не усувається причина, то зрозуміло, що зміна, стійка зміна не настає. Та? Тобто, якщо є десь якийсь тригер, то він так і залишиться, якщо з ним не працювати, то він так і залишиться. Зрозуміло про гнучкість і адаптивність, тобто треба розуміти, які практики наші і міжнародні ми можемо зараз впроваджувати, які це несе виклики, які це несе загрози. Оскільки ми говоримо про воєнний час, насправді принцип не нашкодь, зрозуміло, да? Не зробити гірше, бо такі історії теж були. Координація та системність – це одна з найбільших проблем і викликів, в принципі, будь-якого менеджменту в нашій країні, чи то державного, чи то в громадському секторі, чи то будь-якого. Але знову ж таки, без цього принципу там одні громади будуть отримувати масу уваги, інші менше і так далі. А про життєздатність я говорила, підзвітність, прозорість, класика жанру. Наступний момент є критично важливим. Тобто, і він так само є про увласнення, це про розбудову місцевого потенціалу. Ми не можемо говорити про те, що практика буде жити, якщо на місці немає людей, які будуть цим займатися, немає інфраструктури миру. Якщо ми не думаємо про цю інфраструктуру миру, то ну, якби, наші зусилля будуть спорадичними і нежиттєздатними. Ну, останній момент, останні два моменти, да, про які я хотіла сказати, це про те, що Миротворчі процеси на сьогодні в Україні це не про діалог і про примирення з іншою стороною, це про відновлення соціальної тканини, зв'язків, людей, стосунків. Інакше нас просто не буде. Ми просто не зможемо вистояти. Це той коментар, шматочок якого я вхопила, про справедливість та права людини. Тобто є місце, час і проблеми, які можуть вирішуватися. Тобто справедливість може досягатися і юридичними, і не юридичними способами. Ось, але треба розуміти про те, що поняття, що таке справедливість, як вона має виглядати, ми маємо постійно тестити з суспільством і постійно якби це обговорювати. Тобто включеність системи правосуддя, вона так само є критично важливою, як і неюридичні аспекти у досягненні справедливості. В принципі, я на цьому все. Я зупиняю свою презентацію і тут ще
Дякую.
час.
Дякую, пані Альона. Колеги, будь ласка, питання якісь до доповідача, якщо є. Пропоную рухатися. Будь ласка, пан Сергій Гришко.
Так,
Знову ж таки,
колеги. Так.
представтесь сьогоднішнім
Так,
учасникам.
Сергій Гришко, голова комітету з процесуального права Асоціації правників України, керуючий адвокатською бюро «Корітіус Україна», арбітром КАС. Питання до пані Альони. Не дуже зрозуміло, про що мова йде, про миротворчість. У нас же не громадянська війна, начебто. Чи може я щось пропустив, звісно, може громадянська. От хутці тут унережуть, тобто про яке відновлення йшла мова, я не дуже просто можу ухопив, вибачте, якщо щось пропустив. Дякую вам.
Так, я наголошувала на тому, що миротворчість в нашому конкретному контексті безумовно не йдеться про громадянську війну, слава Богу, і сподіваюсь, не буде йтися. Якщо ми візьмемо до уваги досвід інших країн, та і будемо працювати з тими роз'єднуючими процесами і наративами, які, на жаль, в нас зараз формуються, і які потенційно можуть таки призвести до тієї громадянської війни. Миротворчість йдеться в
Вибач, це які
контексті
наративи? Теж, це які наративи?
наративи, це роз'єднуючі наративи про різний досвід проживання війни, про окупацію, про те, яких героїв ми вшановуємо, як ми їх вшановуємо, про те, яким чином ми будуємо процеси відновлення наприклад, деокупованих громадах. Я зараз скажу, можливо, речі, які не. Мені здається, вони на часі. Знаєте, можна казати не на часі досить довго, але вони на часі. Росія, Російська Федерація, вона насправді робить дуже розумну політику. Створення якраз оці кровної ворожнечі на територіях окупованих з територіями, які не були окуповані. Через що? Через те, що забирає до війська власне людей, які там проживають. Тобто, фактично створюється умова, що в нас відбувається між українцями, да, там війна. І в такий спосіб формується якраз оця от кровна помста. Якщо ми не будемо на це звертати і ігнорувати, і сподіватися, що, скажімо, діти, у яких батьки були вбиті під час цього протистояння, причому ну, там, українською стороною, бо вони виступали на російській стороні, якщо ми не будемо звертати на це увагу, то там, через 17 років ці діти, відчуваючи несправедливість, можуть призвести до того, що називається громадянська вже війна. І це
Колеги, давайте
процеси, які є,
ближче
да,
до
і це
теми
процеси, да, які, ну,
вашого
які
комітету
питання,
сьогодні.
така, власне кажучи, відповідь, даруйте. Да? І це
Ну,
процеси, які, на жаль, фіксуються в багатьох збройних конфліктах. Саме тому ми говоримо про миротворчість і про те, що в наших умовах треба використовувати ті інструменти, які дозволять нам працювати якраз на згуртованість і на включеність, і інтеграцію, і попередження якраз тих явищ, про які ви говорите.
дякую за відповідь. Так, переходимо далі, тому що в нас теж обмежений час на питання відповіді. темі обговорення, якщо буде бажання, ще можемо. Васильівна, старший викладач кафедри приватного права факультету правничих наук Національного університету Києво-Могилянська академія, медіаторка, фасилітаторка діалогів, співзасновниця і почесна членкиня ГО Національної асоціації медіаторів України. Тема її виступу – про важливість послідовного системного підходу при впровадженні медіації в Україні. Пані Діана, будь ласка, запрошую вас до слова.
Дякую, пане Романе. Вітаю всіх колег. Дуже приємно побачитись в колі з багатьма, з ким не так зараз часто виходить зустрічатися. Це підтримка. І ви знаєте, в умовах, в яких ми зараз є, розумієш, що ну, головне пам'ятати, що нам треба вистояти, і ми вистоїмо. Але той тиск, який є, це свого роду каталізатор. І всі випробування і тиск часом – це каталізатори, які допомагають насправді шукати найстійкіші рішення. І це стосується, зокрема, і того, як ми працюємо зі спорами. І так цікаво, що саме перед моїм виступом пані Альона говорила про речі, які стосуються миротворчості, і пан Сергій як поставив питання, відчувається тривога, да, певна. Але насправді наша тема загальна, шляхи до миру, проблематика, перспектива альтернативного вирішення спорів. А спори бувають різні. І тема, яка пов'язана з тим, яким чином нам робити управління конфліктами на деокупованих громадах, це теж кричуще важлива тема, і чи наша, скажімо так, держава достатньо зараз уже усвідомлює цю потребу і чи приділяє цьому достатню увагу, це питання, яке треба, да, підняти, підсвітити і теж наважитися з ним працювати, не чекаючи, поки нас будуть підштовхувати міжнародні організації до цього. Тому що ну, як, закривання питань, як очей на проблему не призведе до того, що проблема зникне. Але послідовно. Власне, моя тема так і називається – послідовне, да, і про важливість послідовного та системного підходу. Я трошки в історію не набагато, але занурюсь. Ще 16-й рік опублікували з Тетяною Косильовою концептуальні засади для створення законодавства про медіацію. І в цій публікації визначили кілька блоків, певних принципів, да, на які треба орієнтуватися. І це були принципи щодо створення законодавства, щодо того, як вбудовувати медіацію в сферу, в систему вирішення спорів, щодо того, як регламентувати саму процедуру, як має взаємодіяти медіація та судова система, яким чином має регулюватися діяльність медіаторів як таких. І це про те, що спочатку ми говорили не про те, що нам треба, наприклад, конкретний закон, тобто як форма, да, в якій вже сформульовані певні норми, і це щось регулює. Так? Ми говоримо про те, а куди дивитись, да? Тобто в якому напрямку, або який підхід використовувати. І ці концептуальні засади, вони були також пов'язані з тим таким консолідованим баченням, які медіатори після ну, не одного року, да, зрозуміли, що домовленість має бути зсередини, і треба напрацювати консолідоване бачення від самих себе. Так? А ось, і це також, ну, це був поворотний момент до того, щоб законодавство в сфері медіації, да, тут сьогодні було таким, яким воно є. І от у нас є консолідоване бачення, у нас є концептуальні засади, і ми маємо далі рухатись. Да, і ми насправді щасливі, що ми маємо тепер уже закон про медіацію. Насправді це не єдиний нормативний акт, який регламентує, да, можливість використання, застосування і насправді підтримки і просування медіації. Проте, ще у 2019 році, ну, я вважаю, що Національна асоціація медіаторів України – це достатньо унікальна організація, да, тому що виконує, попри відсутність особливого такого статусу відповідно до законодавства, але виконує важливу самоврядну функцію. Фактично, так? І тому опікується тими питаннями, якими не будуть опікуватися організації, які є провайдерами медіації. Тобто про певні системні підходи, системні бачення. І ось у 2019 році було теж і розроблено, і з часом оприлюднено, і представлено вже не на одному майданчику таку концепцію, ну, ми її називаємо стратегічний трикутник, та, її, ну, як можна так називати чи не називати, як на комітет відправила теж візуально, щоб можна було опиратися на це. Зараз не буду витрачати час виводити на екран. Суть полягає стратегічного трикутника в наступному: що для того, щоб у нас була впроваджена медіація, важливо дбати не лише про медіацію і її нормування, але мова про професію, тобто чи є професія, чи якісна послуга в результаті забезпечується, але у нас є площина професія. Але при цьому, навіть якщо буде розроблена професія, скільки б не докладали всі натхненні люди зусиль, якщо не буде правильного місця для медіації в системі інших методів для роботи зі спорами, працювати не буде. Про що мова? Це не тільки про те, щоб якби законом визначити медіацію, а як співвідноситься, реально співпрацює медіація з тою самою судовою системою. І в багатьох країнах світу, де медіація дуже добре розвинена, судова система, щонайменше на перших етапах розвитку медіації, була головним і найбільшим, і залишається найбільшим постачальником кейсів для медіації. А це означає, що це також дає можливість медіаторам залишатися професійними. Коли в тебе є достатня кількість кейсів, то ти є постійно в тонусі з точки зору професійних навичок. Тому це вкрай важливо. Попри це, у нас не можна сказати, що, слава Богу, у нас є сьогодні присутні в колі ті судді, які теж розуміють цінність медіації і самі самостійно докладають неймовірну кількість зусиль, щоб серед своїх колег популяризувати медіацію, не робити її страшною, так? А навпаки, робити її відомою і тому бути готовими використовувати це цінно. Але чи у нас є оцей системний поштовх, аби судова система передавала кейси на медіацію, аби судова система спонукала громадян бачити, що метод для врегулювання їхнього спору не один. Тому це про вбудовування, але це не тільки про судову систему насправді. Я сьогодні себе почуваю прекрасно, тому що я не представляю жодну з організацій, я представляю академічну інституцію. Я можу говорити про системні стратегічні речі. І ось коли ми говоримо про системне впровадження, це про розуміння ролей. Да? Катерина сьогодні кілька разів про ролі говорила, і рольове навантаження. Так от у нас не всі розуміють і не всі визнають свої ролі, і відповідно не всі виконують для того, щоб людина, конкретна людина з конкретним своїм конфліктом прийшла на медіацію. Мова про агентів, про провайдерів, про операторів. І я спеціально залізла, подивилася актуальні положення, наприклад, законодавство про адвокатуру і, зокрема, правила етики для адвокатів. І на відміну, наприклад, від польського досвіду, да, де значно суворіше є вимога до адвокатів, да, пропонувати і супроводжувати сторін саме на медіації першочергово. У нас цього досі немає. І навіть в правилах етики адвокатів написано орієнтуватися на міжнародні стандарти. І ну, є такий слон в кімнаті, да, що якби чи готові адвокати України, ті, які не увірували в медіацію і не стали самі медіаторами, співпрацювати партнерські з медіаторами, не відчуваючи ну, цю таку конкуренцію. Але це мова про те, що мій запит, який я хотіла би озвучити, чи має держава або хто від держави має мати системне бачення для того, щоб система працювала. А система – це правильні суб'єкти, правильні ролі, рольові очікування, які, якщо потрібно, то підкріплені нормами. Так? І ось якщо ми будемо говорити про третю площину, це також популяризація і культура. Культура вирішення спорів у державі. Є такий відомий вираз, що культура з'їдає стратегію на сніданок. І скільки б медіаторські організації чи окремі натхненні представники з числа публічних службовців, да, які насправді нас підтримують і допомагають, допоки немає ось цього такого масштабного просвітництва, популяризації медіації, для того, щоб змінювалася культура врегулювання спорів, то спорадичних, поодиноких, часткових зусиль може бути недостатньо для зміни цієї культури. Хоча, починаючи з 2014 року, зовнішні обставини нас змушують шукати іншу культуру, да, це правда. Але активної ролі держави тут трошки бракує. Якби вона була активніша, це також видно на прикладі розробленої концепції комунікаційної підтримки, комунікаційної стратегії з медіації, да, що були докладені зусилля не лише на розробку комунікаційної стратегії, на її обговорення, проте для будь-якої стратегії питання, хто її виконує, хто її втілює. Да? І ось тут ми спотикаємося. Ось, тому я, скажімо, більше подала письмово, на чому б хотіла ще ось якби кілька речей, да, таких вже на підведення підсумків. Системність у впровадженні, а тим більше нового інституту, а тим більше, коли це пов'язано з тим, що навіть коли є професія і є місце медіації в системі розв'язання спорів, але не буде запиту, попиту у людей, бо в них ще поки не змінилася культура, так? Воно не буде працювати. А оце системне бачення важливо, чи є на рівні держави ті, хто є, відчувають або мають пряму відповідальність за те, щоб медіація була в Україні і вона працювала. Чого не вистачає ще? Наприклад, ми коли працювали навіть і, ну, і трошки з судовою системою, але не тільки, чи держава знає, скільки обходиться конкретна справа в суді? І чи буде дешевше навіть повідкривати кабінети медіації при судах, забезпечити їх належним чином, провести навчання? І чи не буде дешевше загалом для суспільства і для держави, коли велика кількість справ піде на медіацію? І це не буде випрошування кейсів на медіацію, да? За рахунок того, що є судді, які підтримують і розуміють більше. А це буде масштабний рух. І ось я вже на одній навіть донорській міжнародній організації говорила: друзі, медіатори пробоно, які рухають цей процес, не мають ресурсу провести доречне економічне дослідження про те, що таке ціна конфлікту і ціна розв'язання конфлікту, скільки держава за це платить, а що людина отримає, коли 7 років в судах рішення нема, ніхто не задоволений, виконати рішення не можна. І ми говоримо те, про що говорила Альона, про порозуміння. Тому нам справді, і Луїза сьогодні говорила, що і ми бачимо це, що держава справді вже як значно активніша в тому, що робить для підтримки медіації, але просто запит на те, що зараз треба ще більше активності і такої стратегічно-системної. Ще один нюанс, про який хочу сказати: от ми зараз маємо колосально важливий проєкт за підтримки ОБСЄ з Нацагентством з питань державної служби. Суть його полягає в тому, щоб допомогти державним службовцям ті конфлікти, які є всередині інституційні, да, всередині організації, теж розв'язувати, використовуючи нові методи, які дадуть кращий ефект. Бо це про ціну конфлікту всередині держоргану, коли не рухається нормально реформа, не рухається нормально, да, розробка політик тощо. Тому що конфлікти там існують. І їх ніхто ну, якби не вийме звідти. Але
Пані
ми
Діано, нагадаю вам
зіткнулися.
про регламент. Вибачаю, що перебуваю.
Завершальні слова скажу. Але ми зіткнулися з тим, що діяти в межах і спосіб, і не вистачає змін на рівні законодавства, які допоможуть використовувати не лише медіацію, бо не медіацію єдиною, а використовувати інші альтернативні методи, дивитися, де місце консиліації, де місце омбудсмену, і омбудсмену, наприклад, внутрішньому для внутрішньоорганізаційних конфліктів на публічній службі. Тобто, це насправді значно ширше поле. І хочеться, щоб у нас нам вдалося створити. Можливо, це справді мені не подобається, але можливо, це справді має бути міжвідомча координаційна рада. Але це про те, що у держави має бути запит на те, щоб для різних видів спорів були підібрані доречні методи, не лише медіація, але для цього має бути зроблено економічний аналіз і не тільки економічний аналіз. І тому вона, наприклад, і не йде у нас у фіскальній сфері, в публічних, да, публічно-правових спорах, тому що не було належного аналізу, а що там може бути більш ефективним, або як правильно вбудувати туди медіацію так, щоб вона спрацювала, відходячи від загальних настанов і рекомендацій, зокрема від того ж, да, Ради Європи, Євросоюзу тощо. Тому дякуємо, бачимо прогрес. Дякуємо за те, що ми не самі, і тепер у нас багато і на іншому рівні рухаємо, але треба ще більше і системно. І тоді ми вивільнимося для того, щоб працювати з деокупованими громадами, і те, про що говорила Альона, зцілювати соціальну тканину. А для цього треба, щоб інше вже працювало. А ще йому треба увага. Дякую дуже за можливість звернутися з тим.
Дякую, пані Діана. Дякую, що за цікаві меседжі, думки, які ви висловили у своїй доповіді. Колеги, у кого питання є до пані Діани? Пропоную тоді рухатися далі. Наступне у нас два виступи на суміжну тему, яка стосується медіації в системі безоплатної правничої допомоги. Я попрошу, ну, оскільки теми суміжні, там, щоб не повторюватись, попрошу спікерів, можливо, за можливості вкластися в 7 хвилин виступу. Першим запрошую до слова пана Олександра Олійника, директора Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України. з темою забезпечення доступу до медіації системою безоплатної правничої допомоги. Пан Олександр, будь ласка.
Дякую, Роман Вячеславович. Друзі, колеги, вітаю, радий всіх бачити вас сьогодні на парламентських слуханнях. Дійсно, тема дуже цікава, тому що пройшло вже пару років від запровадження закону про медіацію, коли медіація є легалізована. І сьогодні я пам'ятаю, як ми створювали цей закон. Я вже сказав, Роман Вячеславович, він є рамковий. Це було зроблено свідомо для того, щоб подивитись, власне, як професія себе проявить, маючи вже будучи вже легалізованою, і з другої сторони зробити певний моніторинг після певного часу застосування цих правових норм і побачити, що не вистачає для того, щоб професія працювала краще. Але увірвалася широкомасштабна війна, і дуже дуже сильно змістились акценти суспільства, економічні акценти держави як інституції в цілому. Ось і це зробити зараз досить складно. Але як зазначали попередні доповідачі, зокрема Аліна Юрівна, Діана Васильівна, що без активної участі держави медіація гальмується. Треба, щоб держава усвідомила і запропонувала місце медіації в системі засобів регулювання спорів. І, власне, слухаючи попередні доповіді, я розумію, що трошки тему я взяв вузьку, але вона, напевно, пов'язана з місцем, де я працюю, з одної сторони. Тому що все, що може дати зараз Міністерство юстиції для медіації, це забезпечити доступ до медіації через систему безоплатної правової допомоги. Тому тут я в своїй доповіді зосереджусь на цьому. Пан Олександр Баранов мене продовжить. А вже в на етапі обговорення, можливо, більш приділю і скажу думки щодо ролі держави в цілому. Отож, із закріплення медіації на законодавчому рівні було створено підґрунтя для більш системного розвитку такої правничої послуги, як надання допомоги в забезпеченні доступу особи до медіації, а також для нормативного регулювання забезпечення проведення медіації через центри надання безоплатної правничої допомоги. Водночас, ще до ухвалення закону про медіацію в Україні з 2019 року, відповідно до спільного наказу Міністерства юстиції та Генеральної прокуратури України, було запроваджено пілотний проект програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення. Цей проект ґрунтується на відновних підходах і застосування медіації у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини, вчинені неповнолітніми. Протягом 2019-2023 років механізм вказаної програми успішно застосовувався органами прокуратури та центрами надання безоплатної вторинної правничої допомоги. Неповнолітні та потерпілі брали участь у процедурі медіації і за наслідком проведення цієї процедури доходили згоди щодо відшкодування заподіяної шкоди. Також завдяки реалізації пілотного проекту забезпечено максимальне раннє виведення неповнолітніх з кримінального процесу та їх ресоціалізацію з метою запобігання повторним кримінальним правопорушенням. Практика застосування цього пілотного проекту довела ефективність у застосуванні через систему надання правничої правової допомоги процедури медіації у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх. Тому в 2023 році Міністерством юстиції України було розроблено низку змін до закону України про безоплатну правничу допомогу, зокрема щодо повноважень координаційного центру з надання правничої допомоги формувати і вести в установленому порядку реєстр медіаторів, які залучаються до надання безоплатної правничої допомоги. Також проводити моніторинг якості надання таким медіаторам послуг. І ці зміни були внесені відповідним законом від 10 квітня 2023 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги. У розвиток цих законодавчих змін були прийняті відповідні положення і акти уряду. Так, постановою Кабінету міністрів України деякі питання оплати послуг перекладачів і медіаторів, які залучаються центрами з надання правничої допомоги, врегульовано порядок оплати послуг з медіації медіаторам, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги. А постановою Кабінету міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабміну щодо деяких питань забезпечення надання послуг з медіації системою БПД уточнено повноваження Корцентру для реалізації пілотного проекту програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення. Зокрема, координаційному центру з надання правничої допомоги надано право формувати та вести реєстр медіаторів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Надано право затверджувати правила проведення медіації, а також забезпечувати моніторинг якості надання послуг з медіації. На виконання цієї постанови Кабінету міністрів Міністерством юстиції України видано наказ від 28 листопада 2022 року про затвердження порядку ведення координаційним центром реєстру медіаторів, які залучаються центрами знання безоплатної вторинної правової допомоги, порядку проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами до надання безоплатної правової допомоги. Власне, зазначеним наказом врегульовувався порядок ведення відповідного реєстру медіаторів, а порядок відбору медіаторів для надання безоплатної правничої допомоги і порядок здійснення моніторингу якості надання ними послуг. І зобов'язано координаційний центр прийняти відповідні накази для врегулювання цих питань. З 3 грудня 2022 року по 28 грудня 2022 року було проведено перший конкурс з відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, за результатами якого було відібрано 38 медіаторів. А в травні, з березня по травень 2023 року було відібрано ще 66 медіаторів, які були включені до реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, і тому всього зараз в відповідному реєстрі 104 медіатори. А разом з тим, як вже зазначала Луїза Джумберовна, Міністерство юстиції спільно з координаційним центром було підготовлено нову редакцію програми відновленого правосуддя, яка ще проходить погодження Офісом Генерального прокуратури і Міністерства внутрішніх справ. І, на жаль, поки цей наказ не затверджений, тимчасово відсутня права можливість залучення медіаторів системи безоплатної правової допомоги. І цей процес трошки затормозився. Разом з тим, проектом вказаної програми пропонується передбачити проведення медіації медіатором для врегулювання конфліктів у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілими з неповнолітніми і з підозрюваними, які вчинили кримінальні правопорушення. Крім того, змінами до програми передбачено визнання терміну відновлення правосуддя, передбачено удосконалення механізму проведення медіації між сторонами кримінально-правового конфлікту, а також можливість залучення для проведення медіації двох медіаторів у тих випадках, коли потерпілими є декілька неповнолітніх осіб. Зміни дозволять застосувати відновлене правосуддя у формі медіації щодо усіх видів кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, а також брати до уваги результати участі неповнолітніх та потерпілих у відновленому правосудді як на досудовому розслідуванні, так і під час судового розгляду. Також варто відзначити, що на сьогодні розглядається можливість встановлення порядку надання послуг з медіації у кримінально-правових конфліктах, в яких обидві сторони є неповнолітніми, а також у деяких правових конфліктах, що зачіпають права та інтереси дітей у сфері цивільних правовідносин, в тому числі у справах про виконання конвенції щодо викрадення дітей та повернення їх до країни проживання. Звісно, такі пропозиції поки що у спільних планах Мін'юсту і системи.
Боже, прикольно, чоловік просто читає із Мін'юста.
Перепрошую, колеги, ще раз, відключайте мікрофони, коли вас ви не запрошені до виступу чи до запитань. Дякую.
Так, однак тенденції розвитку альтернативного вирішення спорів вселяють надії щодо якомога ширшого застосування медіації через систему безоплатної правничої допомоги, так і загалом у державі. Дякую, колеги.
Дякую, пане Олександре. Давайте тоді наступний доповідач, а потім запитання-відповіді. Наступний я запрошую до доповіді Баранова Олександра, директора координаційного центру з надання правничої допомоги з темою нормативне регулювання забезпечення проведення медіації через систему надання безоплатної правничої допомоги, досвід реалізації закону України про медіацію. Пане Олександре, будь ласка.
Дякую, пане Романе. Ми з паном Олександром трохи так розділили наші презентації. Він говорив більше про нормативне забезпечення. Я буду розповідати про практичну реалізацію. Хочу спочатку дещо трохи про систему безоплатної правничої допомоги розповісти, щоб ті, хто сьогодні слухає, мали уяву, як працює система безоплатної правничої допомоги. До початку повномасштабного вторгнення ми мали 503 точки доступу по всій країні. Це бюро правничої допомоги, де ми надаємо безоплатну правничу первинну правничу допомогу, безоплатну вторинну правничу допомогу. Ми укладаємо контракти з адвокатами, і минулого року це було майже 3200 контрактів. Ми маємо власний штат юристів, майже більше тисячі юристів, які надають первинну правничу допомогу і вторинну правничу допомогу. На загал в рік ми надаємо більше 800 тисяч консультацій. І більше 160 кейсів щодо вторинної правничої допомоги. Зокрема, ми говоримо про захист кримінальних проваджень, представлення інтересів в судах, складання процесуальних документів. Отже, коли ми говоримо про медіацію в системі БПД, ми говоримо про право просвіту, надання допомоги в доступі до медіації, що передбачено законом про безоплатну правничу допомогу з самого початку існування закону, спрямування суб'єктів права на безоплатну правничу допомогу до медіаторів. Ну і звісно, на сьогодні те, що найбільше таке практичне застосування, це програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у скоєнні і вчиненні кримінального правопорушення. Якщо ми говоримо про право просвіту, ну будь-яка послуга, якщо вона існує, якщо на неї нема попиту, вона нікому не цікава. І щоб створити такий попит, треба розповсюджувати інформацію, розповідати людям про те, що таке, що себе представляє ця послуга. І якщо ми говоримо безпосередньо про медіацію, з 19-го року, і сьогодні вже неодноразово згадувалося, що багато хто з акторів працює в цій сфері не тільки з початку дії закону, а значно раніше. Ми долучилися до цього напрямку з 19-го року. Ми проводимо багато правопросвітницьких кампаній. В більшості випадків це очні зустрічі, розповсюдження інформації. Тематики заходів дуже різноманітні. За можливості ми долучаємося до таких компаній через ЗМІ також. І це те, що може створити у людей розуміння, що є медіація, як її користуватися, як звертатися по неї. Також в нас одна із послуг, яка є, яка існує, це забезпечення в доступі до медіації. І суть послуги полягає в тому, що якщо клієнт приходить з правовим питанням і необхідно вирішити таке питання, наші юристи, які пройшли відповідне навчання, за умови медіабільності спору, який є у клієнта, пропонує роз'яснення, що таке є медіація. І у разі, якщо клієнт згоден спробувати, такі справи передаються партнерам-медіаторам, які на умовах пробона на сьогодні забезпечують проведення медіації. Як ви бачите з цифр, які на екрані, не така велика кількість людей погоджується, по-перше, в першу чергу погоджується спробувати такий інструмент. І далі зменшується на кожному етапі кількість людей, які вирішують наприкінці свій спір за допомогою медіації, фактично менше. Значно, це майже 2%, всього 2% від тих людей, де була ідентифікована спроможність, ідентифікована можливість вирішення спору за допомогою медіації. Ми продовжуємо далі працювати з партнерськими організаціями, з медіаторами, які готові забезпечувати для суб'єктів права на безоплатну правничу допомогу людей, які звертаються до бюро, медіацію, поки можемо працювати саме в такому руслі, в частині перенаправлення наших клієнтів до медіаторів. Відновлене правосуддя – проект, який на сьогодні, на жаль, поки не працює. Ми чекаємо нову редакцію спільного наказу, щоб відновити роботу і почати призначати медіаторів для проведення медіації в відновленому правосудді. Результати, ну як завжди, і як зазвичай каже така загальна світова інформація, що діти, які проходять через відновлене правосуддя, мають значно нижчий відсоток рецидиву, і порівняно з карною системою правосуддя це 50% проти 10%. За тою статистикою, яка була в нас, це навіть було менше 5% всього рецидиву серед тих дітей, які пройшли програму відновленого правосуддя. Якщо ми говоримо про, знову таки, досвід реалізації закону, який в нас існує, в нас є певні питання, які виникли під час роботи за останні декілька років. Ну, по-перше, я почну з формування реєстру медіаторів. Да, сьогодні Координаційний центр веде реєстр медіаторів за аналогією з реєстром адвокатів, які надають безоплатно вторинну правничу допомогу. Але питання полягає в тому, що система складається з багатьох юридичних осіб, і відповідно кожна юридична особа має також мати окремий реєстр. За можливості було б дуже для нас допоміжним, якщо до закону були внесені відповідні зміни.